Tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Oihana Etxebarrieta, egunon Oihana.
Egunon.
Eta bestetik Asier López, egunon zerere Asier.
Egunon.
Eta albiste baikorrekin hasiko gara, gaurko tertulia honetan, mozalegea aipatzen genuen lehen sarreran, gaur sartuko dela indarrean Estatu Espainiarrean, eta lotura duena akaso baita ere lege honekin, edo legea zarri aurretik gurean ere Euskal Herrian bizi zen egoerarekin, bueno, aste honetan jakin dugu, topatu.infoko Iraitz Salegi kazetaria, eta Ernai Gazte Erakundeko kideak absolitu egin dituela auzitegi nazionalak, eta atzo ere jakin genuen, segiko kide izatea leporatuta auzipetutako Iruñerreko beste 10 gazte ere absolitu egin dituela, auzitegi berak, eta bueno, lehenik eta behin horri begira jarri nahiko nuke, bereziki Iraitz Salegiren eta Ernaiko gazten aurkako epaiketa zuzeuk Asier gertutik jarraitu duzu, eta zuk ere Oihana, bueno, gertutasuna ere baduzulako, lagunak diren aldetik, eta lehenik eta behin absoluzio horien inguruan eskatu nahi nizuen hausnarketa bat, nola jaso duzuen, nolatan iritsi den zuen ustez absoluzioa, bueno, ez dakite arrazoi bide horrela objektiborik egon ote daiteke, baina hausnarketa bat honen inguruan, bikote. Asier, zo handik hasita, bai.
Bueno, pozgarria, gartzela sisteman sinisten ez dugu nontzako, takada batean 18 lagun gartzela saihestu ahal izatea, beti pozgarria da, tare gehiago, Iraitz Salegiren bezalako kasu bat artean egonda, non kasetari hori zuzenean eragiten digun kasu bat izanik, eta aurrekari bezala, bueno, funtzioa bete zezaken, zigortzaia, edo paia zigortzaia izan balitzez, eta bueno, nola lertu. Ez dakit, auzitegi nazionala eta arrazoiak sinonimoak izan daitezken, ez? Baina, bueno, ni nahiko nuke eta iraitzi beherari eskatu dio eta beria epaiaren txostena pasatzeri dakan, oraindik uste dut beraiek ere ez dakatela, badakite libre geratu dela, baina oraindik ez dute irakurtzerik izan, eta bueno, interesgarri izango da ikustea, kasu honetan bere kasuari begira jarrita, bueno, ez dela gauza berdina izango, adibidez, berak bideoak igo ez izana, arrazoi nagusia baldin bada bera libre usteko, edo berak igo izana, bueno, berretxita ere, hori delitu ez dela beraiek esatea, ez? Alde horretatik nik uste, bueno, hortik depende nola enfokatu duten epaiek, elementu batzuk eta besteko daitezke aurrera begira gertatu daitezken kasuak eta mozalegea gaurko egune indarrean sartu dela ez esanik ez. Interesgarriak izan daitezken beste hau bezalako kasuak ugalduko dielako eta batzuk tartean badauzkagula jeineko bororen kasua adibidez, depende nolako izan den epaia, elementu batzuk edo besteak agertuko dielako.
Oihana?
Bai, bueno, alde batetik bada betikoa, ez? Oso pozgarria da horrelako albizia jasotzea, baina badauka bere alde gazia edo txarra, ez? Nen azkenean, alde batetik legeak papel baten gainean daudelako, baina gero hoien irakurketa erabat subjektiboa delako, hau da, bertan parte hartzen ari diren epaiek, modu batean edo bestean erabili ditzakete, epaia alde batera edo bestera joan dadin, ez? Eta hor, badaukagu, Iruñerriakoen kasua hartuta, hauek guztiak absolbitu dituzte, aurretik absolbitutako beste 40 gazteak ere bai, gogoan izan ditzakegu, baina aldi berean baditugu, Gasteizko, eta Iruñako beste kide bat espetxean, ez? 28 gazte independentisten kontrako sarekada horretan, espetxeratuak izan direnak, lege berdinak modu ezberdinean irakurri direlako, ez? Orduan, hor bazkenean, subjektibotasun horrek ere bai, beti aipatzen dugun tombola horren izaera edo argi uzten duelako, hor txanponan oruntza erortzen den, balakoa izango delako, ez? Baina kasu honetan, zorionez alde honeraka erori da, baina hori atzo zuenean entzuten nuen ere, ez, Iruñerriako gazte bati egindako elkarrizketa, eta esaten zuen denek zoriontzen zutela, baina prozesua oso gogorra izan dela, bueno, ba oso gaizki pasatu dutela prozesu guztian zehar, gainera ba inkomunikazioak, torturak, espetxeak ere, espetxaldiak ere egon direla, orduan bazkenean, bueno, ba pozik egoteko momentua badela, noski baiet eta ospatzekoa eta bueno, biziari orain beste bi batzuetatik begiratzekoa, baina hala ere, bueno, atzera begirako lan bat ere egin beharko dela argi dago, zen prozesu hauek oso gogorrak izan dira eta iraitzek ere atzo mezu bat bidaltzen zigun, ba bueno, prozesu honetan ba kazetariek sortu genuen edo sortu zen horrelako babesare horretan, ez, eta hori ere aipatzen zuen, ba nolakoa izan den, ez, prozesu guzti hau eta beraz, bueno, ba gazi gozoa, ez, eta espero dugu ba gozo guzti honek gazia duen handi edo tarte handi guzti hori ba nolabait hobeto jaten eta lantzen lagunduko duela, eh?
Bizitutako guztia inork ez diela kenduko, auzibide hauetan bizitutako guztia Oihana Taunek hori azaltzen zigun atzo Iruñerriko gazte honek, esan bezala absoluzioa iritsi da bi auzi hauetan, berreferentzia egiten genien bi auzi hauetan eta bueno, ba Iraitz Salegi eta Ernaiko gazten aurkako auziarekin lotuta akaso hor hausnarketa bat ere eskatu nahiko nizuke mozalegiari erreferentzia egin diozu Asier, eta garrantzitsua izan izango dela jakitea, bueno, ba, sententziak zer biltzen duen, esate baterako Iraitzen kasuan bideoak egonez izana gozten zaion, ala bideoak igota ere ba deliturik ez den ikusten, garrantzitsua izango dela aurrera begira ere, ba, mozalege honekin, ba, horrelako kasuak ere seguro biderkatuko direlako eta erreparatu beharko zaielako. Esan bezala, gaur sartzen da mozalegea indarrean, aipamen egiten genien Txerra Bolinaga eta Garazi Arrula Ruizek egindako iritzi artikulu horri, egun beltza aipatzen zuten beraiek eskubide zibil politikoen defentsan ari diren guztientzat eta informazioaren esparruan lanean ari garen ontzat ere eta sare sozialetako erabiltzaileei eta esparru zabalak hartzen ditulako hain zuzen ere lege honek, lege hau martxan jarri da, aurrera doa, orain zer?
Bai, ba orain zer nik uste legeak duen alderik txarrena, azparte bere aspektu zigortzaile guztia eta nik uste dut atzean dagoena benetan dela ba, legeari berari eta ba, legearen logikari darion beldurra zabaltze naia. Izan ere, bueno, hor agertzen diren aspektu guztietan arlo asko eta asko ikutze dituzte eta nik uste dut horren aurrean oain arte naturaltasunez egiten genitunak edo behintzat bueno, askotan aipatzen da legitimitatea eta legearen arteko talka hori, ba bueno, orain arte egiten ziren zenbait bueno, ekimen eta gu geu kazetari bezala egiten genituen zenbait, bueno, ba jarraipenak, ba nik uste dut hemendik aurrera guri tokatzen zaiguna ba naturaltasunez egiten jarraitzea. Izan ere, ba bueno, legea haizearen arabera aldatzen da, indarren dagoen alderdi politikoaren arabera, baina hoize aipatutakoa legea eta legitimitatea askotan ez datoz bat eta gure kasuan da, ba bueno, ba naturaltzat orain arte naturaltzat egin izan duguna, ba izan herri harrizetako jarraipenak, izan etxe gabetzen inguruko, bueno, lanketa guztia eta abar luze bat eta hortaz ari naiz bakarrik kazetaritzen ikuspegitik, herri mugimenduen ikuspegitik egiten genezake luze eta zabal, baina nik uste dut ba hori dela orain arte, ba bueno, hemendik aurrera tokatzen zaiguna horren aurrean ba eskikildu eta orain arte natural bezala egin duguna natural egiten jarraitzea.
Beste gai bat ere mai gainean jarri nahi nuena zuekin eta Oihana bereziki zurekin atzoko eguna ere intentsitate handiz bizitu zenuelako Irungo San Martzialetan, alarde eguna atzokoa eta bi alarde beste urte bat segidan ere ikusi ditugunak, emakumeak soilik kantinera gisa onartzen dituen alardea eta bestea berriz ba bai gizon eta emakume modu parekidean parte hartzen duten alardea, babes herritar handia jaso zuena azken honek ez ordea hainbeste babes instituzionala, alkateak Irungo alkateak azkenean harrerarik etzion egin alarde parekideari, bai ordea besteari eta bueno, ausentzia batzuk baita ere Gipuzkoako diputatu nagusia esate baterako ez genuen ikusi Irunen, ez da batzar nagusietako bueno, ba bozeramale ordezkariak ere derrigorrezkoa ez den arren, bueno, ba keinu bat ere akaso izan litekelako, nola ikusi zenuen atzoko eguna zuko, Jana?
Bueno, ba, lehen alde batetik esan duzuna oso oso pozgarria izan zen, oso beroa, baina zentzu guztietan, izan zen berotasun fizikoa, esan, bueno, atzokoa, bakizu denok sufritu genuen egun izan zen, baina imaginatu txaketa beltz, txapel eta korbatarekin, ba, nolako izan zen, baina alde, bueno, beste aldetik ere oso oso beroa jendetza hurbildu zelako animatzera, parte hartzera ere bai, eta bueno, egia da, nik azkenean barrutik ikusita askotan zaile egiten da, ez? Konparaketak egitea, baina bai sentsazioa izan zen, inoiz baina jende gehiago egon zela, ba, ibilbide guztian zehar, animatzen, eta aldi berean ere aipatuko nuke ibilbidean zehar alarde baztertzailea ikustera jundako jende asko ere, bueno, ba ikusten geratu zela edo bueno, ikusi gintuela, bizkar gutxiago ikusi genitu, noikoa baino, zakit. Ustut gauzak pixkanaka aldatzen ari direla eta bueno, arrazoietako bat bai izan daiteke, ba geroz eta gazte gehiago hartzen dutela parte alardean eta beraz azkenean ba bueno, jende gehiago ikutzen duzula, ez? Ingurunea zabaltzen joaten dela eta azkenean balarde parekidean parte hartzen duen norbait ezagutzen duzun momentutik gauzak pixkanak aldatzen doa, ez? Eta bueno, sentsazio oso polita izan zen alde horretatik eta gero sorpresarik ez, esan nahi dut atzo txantxartean askotan ba entzuten genuen udaletxeko plazara llegatu ginenean, ai, baina Santano dago, ez dut ikusten, bueno, Santano Irungo udaletxeko alkatea da. Ez, bueno, komunera jundela esan didate momentu honetan, eta, bueno, pues, bazen txantxagiro bat, azkenean inondik inora ez genolako espero pertsona hau bertan egoterik, ez da bere alderdiko inor, eta ala izan zen. Eta, bueno, bai aipagarria, bueno, batzo, EH Bilduko zinegotzi ez gain, Podemos alduguko zinegotziak eta Gipuzkoako arduradunak zeudela. Eta, bueno, ba beraiek era usmarketa bat egin dutela horren inguruan, bertan egon behar zutela ikusi zuten. Eta, bueno, ba guretzako pozgarria da ikustea balderri berri edo mugimendu berri batek, bueno, ba garrantzitsu ikustea bertan egotea, beraientzako ez denan erabaki erreza izan, badakit Irungo Podemos alduguk gatazka asko izan dituela honen inguruan, eta atzo bere zinegotzietako batek Irungo alarde parekideari bandera ematea, hori da alkateak egin beharko luken zerbait, baina egiten ez duen bitartean, ba, zinegotziek egitutena, orain arte EH Bilduk egin duena, ba, bueno, Podemos alduguko zinegotziak egin zuen, eta izu, ba, pixkanaka, urratxak ematen ari direla ikusteak, jende gehiago hurbiltzen ari dela ikusteak, ba ilusio egiten du. Hori bai, alderdi nagusiak, bai PSOE, PNV ez egotea, ba ondo esan duzu moduan, bai udaletxetik, udaletxeko ordezkaritzatik zein Gipuzkoako batzar nagusi edo aldunditik ez egotea, ba triste izan zen eta bueno, ba hor ikusi genituenak ba aurreko legegintzaldiko aldundiko kideak ziren, ba berdintasun zuzendaria eta Xavier Rolano bera ere bertan zegoen. Ordan bai, bautxuneak esanguratsuak dira. Ba bueno, aldaketaz hainbestitze egiten dugun momentu honetan nor dagoen benetako aldaketa baten alde eta norrez, uste dut honek ba asko esaten duela.
Nola ikusten duzu alarden gaiazu, Kaxier? Konponbiderik badu?
Konponbidea ba, izan badu, beste oso da, etorriko den epen motzean, eta nik uste dut ezetz. Nire ikuspeitik, bueno, ba, pausoak ematen nahi dira, eta, bueno, perspektiba pizkat, bueno, epe luzera, atzera ginez, gero gaur egun arte eman den bidean, pues, argi dago errora pauso nabarmenak eman ditula mugimendu feminista edo mugimendu feministaen eskutik etorritakoak. Baina nik uste dut gaur egun oraindik posizioa nahiko nik eroso ikusten ditut. Eroso ikusten ditut oraindik ere emakumeen eskubideak urratzen dituztenen bai alarden bertan parte hartzen dutenek, herritarren multzo horrek, eta hoe babeste dituzten instituzio eta alderdi politikoak oraindik ere. Eta oraindik epe motzera esaten duen bezala, konponbide ikusten ez baut ere, uste dut, pues ba daudela aurrera pausoak emateko zenbait esparru, eta lehenengoa da, eta nik uste dut, oso presente dakat, atzo bertan esan zidatelako betiko argudio, eta seguro hoienak ere askotan entzun izan duela, zu ez ara mengoa, eta ez duzu afera ulertzen, ez? Askotan, ez dut esango xenofobia, baina xenofobia betiko zaurrun ez dagoen argudiak eta nagusiari, nagusi horri, aurre egiten ez diogun bitartean, nekez gaindituko dugun eskubideen arloari dagokion afera hau, ez? Porque, arazoari ia bere arlo ideologiko edo arrazional guztia kentzen dio, eta ia arlo genetikora eramaten du eztabaida, ez? Eta oso bizire dago, nik uste nuena, baina ondik ere biziago, ez? Eta gainera errepikatzen da arlo guztietan, oza, eleku guztietan. Hau ez dut bakarrik entzun Irun edo Hondarribiko alardeari dagokionez, baina zestoako zezenketen inguruan referenduma eta garai hartan hori izan zenen, berdina errepikatu zen, edo zesanik ez Getaiko Elkanoren etorreraren inguruan hitz egiten hasten garenean berdina, ba, nola lortuko dugu kanpokoak genozia bat, alako omenaldi bat egitea, edo baztango mutildantzen afera, eta bar, ez, errepikatzen da beti alako argudiek eta nik uste dut hortan, hondik badagoela lanketa egiteko, eta batez ere nik uste mugimendu feministak irabazi duena da espazio publikoan, edo iritzi publikoan, berdintasuna, ez feminismo, berdintasunaren mezuan, irabazi dela. Nek esateako da gaur egun komunikabideen aurrean, edo zein ordezkari politiko, edo inkluso, kaleko inor, ez emakumeek ez dugu zuen guk gizono dakagun eskubide berdinak. Gero jakin badakio botera arau oraindik oso indarrean dagoela eta errealitatean, eta alardea da bat, ez dela ematen, baina diskurso politiko neopublikoan bai ustut irabazi dela, eta hori da, nik uste, horretatik eraman behar dela eskubideen inguruko mezu orokor bat eta eramatea arazo hau kokatzea maila orokor batean, ez Irun edo Hondarribiari dagokion arazo bat bezala, eta hortan nik uste handik ere presio gehiago egin behar dela lokalismotik ateatzeko, eta batez ere, eta hori mezuaren ildotik ikusita erakunde publikotan, udal, diputazio eta Eusko Jaurlaritzari oraindik ere presio gehiago egin behar zaio, hala, hobezalako gauzak ez egiteko, ez da posible egun batean bertan zuen izenean hitz egitea eta prentsaurreko egitea eta ekimenak egitea, eta horrengo gunean PSOE edo PNV-ren esku dauden udalerritan hau bezalako gauzak onartzea, ez kontra jarria da. Eta uste dut oraindik bide sakona dagoela egiteko eta luzea.
Konturatzerako ordua gainera etorri zaigu bikote, 11ak ditugulako eta kantu batekin agurtu nahi zaituztet, proposamen bat baina gehiago egin dizkiguzue eta ezkerraldekoak hautatu ditugu, norte apatxekoak, Periko Solabarriari ere keinu bat egiteko, zure lurretakoa esango dugu, Asier, eta aranguen, kantu honekin, biai eskerrak emanez, Oihana Etxebarri eta Asier López, mia eskerrik asturte osoan gurean hemen egoteagatik eta zuen gogoeta gurean gurekin partekatzeagatik, uda on izan dezazuela, disfrutatu bikote.
Bai, mi esker.